U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Srećan Uskrs želimo našim dragim slušalcima koji danas slave ovaj praznik po gregorijanskom kalendaru. Nadamo se da ovaj dan provodite sa svojim najbližima u miru. I danas ćemo govoriti o najzanimljivijim kulturnim događajima iz ove sedmice. Završen je Beogradski festival igre, otvorene su nove izložbe u Kulturnom centru Beograda, a u Jugoslovenskoj kinoteci je održana, zapravo će danas biti završena manifestacija Dani marokanskog filma. To su ipak samo neke od današnjih tema u emisiji U prvih pet, čiji je centralni gost danas flautista Ljubiša Jovanović, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ljubiša, dobar dan i hvala dobar vam. Dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala na pozivu.
Da kažemo odmah koji je povod vašeg današnjeg gostovanja. Dakle, vi ste se ove sedmice vratili iz Pariza, gde je potpisan jedan dokument, zapravo je održano potpisivanje koje vodi ka pristupu asocijaciji kuće i muzeja evropskih kompozitora, a rodna kuća našeg čuvenog kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca biće deo ove asocijacije. Hajde da najpre kažemo o kakvoj uopšte asocijaciji riječ i kako je došlo do toga da Mokranjčeva kuća u nju uđe.
Pa to je jedna divna priča koja traje već 4 godine, koju sam započeo u stvari u trenutku kada sam sa Dečijom filharmonijom radio spot o Beethovenu. Svirali smo uvod iz finalnog stava 9. simfonije i snimali smo to na Kalemegdanu. To je bio jedan od projekata kulturnog nasleđa koje je vodila Europa Nostra sa sedištem u Briselu, gde je generalni sekretar naša žena Sneška Mihajlović Kvadvlijeg, koja je jedna sjajna osoba koju sam upoznao tom prilikom. Sprijateljili smo se vrlo, vrlo brzo i tom prilikom je i predsednik Europa Nostre bio u Beogradu. Upoznali smo se i zaista je došlo do jednog jako lepog kontakta. I onda su me oni pitali da ja postanem kulturni ambasador Europa Nostre za Srbiju. Šta je to značilo? To je naravno pre svega simbolična, na, da kažem, po znacima navoda funkcija, ali u stvari mi je omogućavalo da počnem da se borim za neke ideale koje su vezani i za umetnost i za kulturno nasleđe, koje sam davno nosio u sebi. Mi živimo, kao što znamo, u jednom teško oštećenom društvu, u jednom socijalnom trenutku koji nije povoljan za kulturu i sva kulturna zbivanja, a mi smo najčešće kao neposredni izvršioci, izvođači kulturnog čina vrlo često oštećeni i vrlo često se loše osjećamo u društvu tabloidnog novinarstva, u društvu nekih vrednosti koje su potisnute zarad najprostije estrade.
I senzacionalizma.
I senzacionalizma, da. I ja sam nekako u sebi sam shvatio da je to možda i jedan od načina za koji mogu da se borim za svoju zemlju, za ono što ja smatram da je važno, da je čisto. I zaista ta saradnja je počela jako lepo. I pre nešto više od 2,5 godine svirao sam u Parizu i na taj koncert je došlo puno predstavnika Europa Nostre. Jedan od njih je bio, na primjer, sin Claude Levi-Strossa. Dakle, jedan krem ljudi koji drugačije misle, koji imaju vremena da u životu posvete istinskom radu za dobrobit. I tom prilikom tih dana sam se video na takozvanom radnom doručku koji se pretvorio u stvari višesatno raspravu o mogućnostima da unapredimo status Srbije i kulture Srbije u svetu sa Georges Chamineom ili u originalu Jorge Caminé, baritonom, bivšim pevačem koji je pronašao jedan idealni narativ kojim bi se približio i kojim bi osvestio stanje muzike čak i ljudima u EU birokratiji. On je naime došao do predsjednika Makrona. Na taj sastanak je otišao sa Placidom Domingom i Alfred Brendelom i njih trojica su seli i objasnili da je vreme da se prave novi linkovi, nove veze i u stvari su dobili odobrenje da pod patronatom predsjednika Francuske da se blizu Pariza u Buživalu pravi novi evropski muzički centar. Ja nisam znao u tom trenutku šta to sve znači, ali reč po reč na tom višesatnom sastanku, on me pitao i jedno pitanje koje me davno boli, a to je, pa dobro, ko je vaš najvažniji kompozitor? Naravno, tu je Stevan Mokranjac bio uvek na prvom mestu i ja sam to rekao i ispričao mu priču od pre više decenija kada sam u Bernu sedeo sa nekim od najvećih muzičara tog vremena i pitali su me to isto pitanje i ja sam rekao
Mokranjac,
oni naravno o tome nisu znali ništa. I mi smo se uvek malo posramljeno osjećali u svetu, jer nismo nikada imali priliku da zastupamo interese svoje muzike, jer niko nije znao za nju. Naime, na neki bizaran način zaboravili smo kao država da promovišemo naše muzičko stvaralaštvo. I sve se svelo na poznate pojedince, Pogorelić, Gordan Nikolić, sada Stanko Madić ili Sreten Krstić, da, koji su živeli veoma, veoma uspešne karijere na zapadu, ali za naše stvaralaštvo se nije znalo. I tada smo dodirnuli smo, dakle, ponovo Mokranjca kroz prizmu da su sve okolne zemlje, Mađarska je promovisala Bartoka, Kodaija, Lista, Rumuniji, Eneska. Dakle, sve zemlje su imale svoje istaknute likove kojima
ili makar
se
jednog istaknutog.
Najmanje jednog, da. A mi smo bili u tom među prostoru i tom prilikom smo, dakle, dogovorili da naša meta bude Stevan Mokranjac i prvi put mi je Žorž tada rekao da oni planiraju asocijaciju rodnih kuća i muzeja, dakle ne samo rodnih kuća, već i muzeja velikih kompozitora, koji bi u stvari bio link jedan za celu Evropu i koji bi povezao muzičku umetnost u jednu celinu. To je bila divna ideja, došla je pandemija posle 2-3 meseca, međutim mi smo sve vreme bili u vezi i pre otprilike mesec dana je stigao taj dugo čekani mail u kome je Žorž obaveštavao i poslao u stvari poziv da Mokranjac i sa svojom kućom u Negotinu bude deo te asocijacije u kojoj su Beethoven, Mozart, Brahms, Bellini, Kodaj, Bartok, Liszt, Chopin, dakle sva ta velika imena. I to je bila velika radost i ja sam uspeo da dođem vrlo brzo do direktora muzeja Krajine, objasnio sam mu o čemu se radi i Ivica Trajković je naravno to prihvatio sa radošću. Kontaktirali smo vrlo brzo ministarstvo jer smo smatrali da to treba biti pod okriljem države. Ministarstvo je prihvatilo da plati troškove puta i nije bilo prepreka da se krene u tu veliku avanturu.
Da stavimo sada na ovom mestu zarez, slušamo muziku koju danas bira Tanja Kosanović, pa nastavljamo ovu priču.
Up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lens. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is helpless before you, and the happy hood of bluebells bow. Down, heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows in you. Still your mind, and still your soul, for still the fire of love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees, and it bangs about of the new-made leaves, for it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. Thank you.
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Naš današnji gost je flautista Ljubiša Jovanović, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i počeli smo priču o asocijaciji kuće i muzeja evropskih kompozitora. Sad ćemo naravno da je dopričamo. Ljubiša, Placido Domingo, kog ste pomenuli, je i prisustvovao potpisivanju stvaranja ove asocijacije. Bili ste u prilici sada sa njim da se sretnete?
Da, ta četiri zvanična dana su bila nezaboravna u životu i ja sam imao sreće, ja sam sretao mnoge divne ljude i Dominga sam sreo i pre ovoga, ali ovoga puta imalo neku posebnu auru. Naime, u tu subotu uveče, dan pred potpisivanje, u Kraljevskom dvorcu Versaj, njihovoj operi, je bio gala koncert Dominga sa ovim orkestrom i ja sam bio pozvan tu. Pre toga su nas vodili u jedan obilazak Versaja, koji je bio jako dirljiv jer smo videli neke prostorije koje nisu za javnost, i to je bilo jako i uzbudljivo i dirljivo. A zatim smo otišli na taj koncert koji je bio nezaboravan. Iz pristojnosti neću pominjati cenu karata, ja sam dobio kartu od Europa Nostre, ali ne samo to, već sam imao priliku da se u pauzi upoznam sa nekim fenomenalnim ljudima, kao što je na primer Aleksandra Mitsotakis, ćerka čuvenog prvog predsednika Grčke, prvog socijaliste predsednika Grčke, jedna divna žena koja isto radi puno u EU na stvarima koje se tiču tog kulturnog nasleđa. Zatim tu je bila naša Sneška Mihajlović, bila je direktorka Versaja, bila je žena koja je Irina Bokova, koja je 8 godina bila direktor UNESCO. Dakle, jedna ekipa divnih, obrazovanih ljudi gde sam se nadahnuo jednom lepotom duha. I zatim smo posle koncerta smo sreli Dominga, imali smo tu ekskluzivnu priliku da sa njim pričamo i da budemo do 12:30 noću. On je bio naravno vrlo srećan, no podsjetio sam ga na jedno obećanje da će u Beogradu dirigovati sa Kameratom Serbikom. To je bilo nešto što se odigralo pre otprilike 5-6 godina. Njemu je u međuvremenu bio dijagnostikovan rak i zadržen je na operaciji u Japanu i do toga nije došlo, ali on se setio svega, pozvao odmah sina menadžera koji su došli tu i mi smo napravili jedan mali sastanak kako da u stvari restauriramo tu ideju o tom dolasku, i bio je jako, jako drag. Dakle, to je bilo da je bio dan pred taj veliki događaj i ja nisam do kraja znao šta me sve čeka. Ali sutradan smo imali jedan izuzetan dan u Buživalu, jednom mestu 35 km od Pariza, koje je u stvari predstavljalo uvek oazu umetnika koji su živeli u Francuskoj. I tu je na prostoru od svega 300 metara, koji se prostire od Sene do vrha jednog brda, se nalaze tri značajne kuće. Pored same Sene je kuća Bizea, gde je on napisao svoju operu Carmen, 12.500 strana svojom rukom. Iznad je kuća Viardot, gde je živela Pauline Viardot sa svojim suprugom. Pauline je bila kompozitorka, pevačica i rođena sestra čuvene Marije Malibran, najveće pevačice tog vremena, koja je umrla, nažalost, sa 27 godina. A odmah pored te kuće, malo iznad, je bila kuća u kojoj je živeo njen, da kažem, emotivni prijatelj i večiti prijatelj, partner, a to je bio Turgenjev. Dakle, te tri kuće su predstavljale osnov za novi evropski muzički centar i Georges Chaminet je doveo tu najvećeg arhitektu našeg vremena, koji je između ostalo pravio operu Oslu, Schiethol Tonstern Terndal, koji je došao tog dana da nama svima, pa i Domingu, predstavi taj projekat.
Da, i to ima naravno i simbolički značaj zašto je potpisana upravo tu stvaranje te asocijacije, ali hajde da možda još dok smo pri početku današnje emisije da kažemo i to, šta ova potpisivanje i ulazak u ovu asocijaciju može značiti i za samu promociju Negotina kao rodnog mesta Mokranjca i sa druge strane jedna od naših najstarijih muzičkih manifestacija Mokranjčevih dana, 56. put će biti održana sada u septembru, ako se ne varam. I to je to, ta važnost tih kulturnih politika. Čini se da ćemo možda Negotin pominjati ne samo u septembru kada su Mokranjčevi dani tradicionalno, već i tokom cijele godine ili tokom drugih prilika zapravo.
Naravno, to je ideja. Osnovna ideja je pre svega da prvi put je jedan naš kompozitor je rame uz rame sa tim najvećima. Uh-huh. I prvi put je prepoznat kao vrednost koja stoji na mapi najvećih kompozitora. To naravno znači ogromnu afirmaciju naše muzike, uh-huh, naše podneblja, i predstavlja mogućnost za Negotin, za Mokranjca, da bude jedan od centara, jer želim da vam kažem da sa Balkana smo samo mi. Uh-huh. Dakle, nema još ni jednog hrvatskog kompozitora, ni slovenačkog, niti bilo kog sa ovih prostora, ni bugarskog. Uh-huh. Iz Grčke su Delfi su deo asocijacije, ali praktično sem Delfa i Nasa, ovih južnijih prostora Evrope nema nikoga. Dakle, to je jako bitno za nas. Drugo, ja očekujem, uz ovo je išao i jedan paket, da kažem, paralelno, Muzej Krajine je dobio 99.000 eura od EU za prvu fazu renoviranja kuće, koja, znači, sada kada kažem, znam, će se svi zaprepastiti, ali za pravljenje toaleta. Dakle, mi smo dopustili da nemamo još toalete u Mokranjčevoj kući. E, to će se, ja se nadam, promeniti. Ja se nadam da će i lokalna samouprava i država da shvate do koje mere je neophodno da tu napravimo oazu, da se renovira iz temelja sve, da imamo čvrstu osnovu, da bi ti svi ljudi, a bilo ih je iz 21 zemlje, da bi svi ti ljudi sada došli u Negotin da vide šta mi imamo. Uh-huh. A mi imamo tamo puno. Dakle, Mokranjčevi dani bi takođe trebalo da sada budu okosnica svih tih redovnih događanja. Želim da vam kažem da je za maj već planiran jedan veliki Zoom sastanak, uh-huh, svi o narednim koracima saradnje. Tako da se otvaraju nova vrata i ja mislim da mi moramo biti kao kulturna sredina spremni da ih širom otvorimo i da dopustimo da se Mokranjac vine u svet.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Ej, 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 ima kita ova je, on piše me sožno travaje. Ej, 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 ima kita ova je, on piše me sožno travaje.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
vetar. 11:30, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. 19. Beogradski festival igre je završen ove sedmice predstavom Igraj sa mnom kompanije Ballet Jazz Montreal sa pesmama i poezijom Leonarda Cohena, koja je dve večeri zaredom izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. O ovoj predstavi, ali i utiscima o celokupnom festivalu, govori naša koleginica Milica Cerović. Milice, dobar dan. Milice, ili imamo
dobar
Milicu?
Dan.
Jel se čujemo?
Tu sam, tu sam.
dobar dan, Milice. Dobar dan. Pa, hajde da kažemo, to publika Beogradskog festivala igre je dve godine čuvala karte za ovu predstavu. Da li je bilo vredno čekati predstavu koja je negde i zamišljena kao omaž čuvenom montrealskom kantautoru?
Pa kako da ne, sigurno jedan fantastičan kraj festivala, 19. festivala igre. To je jedan praznik i igre i muzike čuvenog Leonarda Cohena, raskošan spektakl, možemo tako da ga nazovemo, za koje su radila i tri poznata koreografa, Andonis von Jadakis, Anabel Lopez Ochoa i Ihsan Ruster, takođe fantastičnih 14 igrača sa neverovatnim dizajnom svetla i nekako jednom prelepom emocijom koja kako izlazi iz muzike Leonarda Cohena, tako i taj ukupnu atmosferu koju su doneli igrači i koreografi, prosto su oduševili domaću publiku.
Da, pretpostavljam negde da nije lak zadatak zapravo pretočiti Cohenove stihove u pokret na sceni. Kako je to izgledalo? Kako bismo to mogli da dočaramo?
Pa da, uvek je tako. Nekako, obično ljudi koji vole nečiju muziku i znaju tekstove pesama, žele da nekako vide taj narativ unutra. Međutim, ovde je nekako narativ pesama lebdeo iznad svega i mislim da je samo izvučena jedna ukupna emocija koju je Leonard Cohen pronalazio i davao publici kroz svoje pesme, tako da iako su bila tri koreografa, nekako se našao jedan univerzalni plesni jezik kroz koji su plesači donosili samo nekako emociju ljubavi i tih nekako ljubavnih odnosa i odnosa među ljudima, tako da zaista je bilo izvanredno.
Da, upravo po svemu tome ko je negde i prepoznat i zbog toga je toliko obožavan, a s obzirom na to da je završeno 19. izdanje festivala, Milice, koji je možda tvoj najjači utisak, da li ova predstava, da li neka druga, govorili smo više puta na Radio Beogradu 2 o ovoj manifestaciji?
Pa ovako možemo reći da je zaista bilo puno dobrih predstava i divnih kompanija na ovom festivalu. Možemo izdvojiti gostovanje trupe Peeping Tom sa predstavom Dete, zatim Batševa kompaniju, čuvenu izraelsku kompaniju sa predstavom Tri, zatim tu su bili Emanuel Gat, kompanija Erve Kubija, zatim Emio Greco i na kraju evo Ballet Jazz. Naravno, bilo je tu još divnih predstava, ovo bi možda izdvojila kao najupečatljivije i najinteresantnije predstave.
Hvala najlepše, Milica Cerović govorila je o poslednjoj predstavi koja je odigrana u okviru ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre, a naš današnji gost je, poštovani slušalci, podsjećam vas, profesor Ljubiša Jovanović. Ljubiša, malo pre smo se dotakli uopšte i te priče o kulturnom nasleđu i toga koliko brinemo o tome. Vi ste rekli nekoliko, čini se, ilustrativnih primjera za to koliko se zapravo brine, ali hajde da se još malo tu ipak zadržimo. Dakle, kako se na nekakvom sistemskom makronivou ophodimo prema onome što je Mokranjčevo nasleđe i naravno možemo malo i proširiti tu priču i na neke druge primere, ne samo konkretno na Mokranjca?
Pa za sada se sve svodilo i svodi na neke individualne poduhvate. Ti individualci su najčešće izvođači koji nalaze svoje mesto na vrhu sveta. Pomenuo bih nekoliko samo: Tamara Stefanović, Gordan Nikolić, Stanko Madić, Sreten Krstić, sada Roman Simović. Dakle, to su ljudi koji su izgradili velike, velike, veoma ozbiljne karijere sa pravom i koji uspešno predstavljaju sve nas. Da li se mi brinemo dovoljno o svemu tome? Ja imam sada puno iskustava kroz festival Bunt koji pravim i onda sam se zaprepastio kada sam shvatio da je dolazak Gordana Nikolića bio na Bunt njegov prvi dolazak nakon 10 godina, da Tamara Stefanović nije nikada svirala na Bemusu. Da svi drugi koji dolaze su nekako tako sporadično uzgred. I mi u stvari, bez obzira što prepoznajemo njihove vrednosti, svesni smo ih na svaki način, mi ne umemo da se suštinski bavimo njima. Mi ne otvaramo prostor na način gde oni mogu biti kreativni ovde. I kada dođu na neke duže staze, najčešće se to završi nekom vrstom razočaranja i nečega što nije uvek idealno za njih. I to je taj prvi sloj. Drugi sloj je kako želimo da predstavimo svoje stvaralaštvo. Da li smo mi umeli zapravo da predstavljamo naše slavne slikare u svetu, ili su oni bili uvek ostavljeni sebi? Da li smo mi stvorili kiša, ili je kiš sam stvorio svoj prostor u svetu? Sam je stvorio. Mi smo ga ovde, vi ste mladi, pa se ne sećate te afere, ali on je ovde proglašen za plagijatora. Dakle, to je strašno. I mi nikada nismo zapravo umeli sistemski da stanemo iza umetnika koje predstavljamo.
A zašto? Šta je tu nedostatak? Nedostatak planiranja?
I planiranja, ali i nekako su uvek neki druga vrsta interesa je u prvom planu. Pogledajte sada je ovaj Expo u Dubaju. Pogledajte spisak. Samo pogledajte spisak muzičara koji su tamo išli. I bit će vam sve jasno. I to su išli pod nekim čudnim uslovima, to se nešto sviralo, nešto napolju. Sam pratio pažljivo, zanimalo me. Dakle, mi nismo napravili ni jedan ozbiljan projekat gde bi predstavili svoje. Zadovoljili smo se time, smo stavili male pirotske ćilime i završili smo posao. To nije dovoljno. Taj etno simbol ili etno simbolizam nije dovoljan da predstavi našu zemlju. Jer iza nje je jedan Mokranjac. Mokranjac je naš Bartok. Bartok je koristio narodne teme sve vreme, stilizovao i to je uradio Mokranjac ovde. Ali da li smo mi poslali hor RTS-a na vrhuncu sa Jaguštom kada je to spremano? Da li smo ih poslali na turneju po Evropi? Da li su pevali koncert Gebau ili Berlinskoj filharmoniji ili Royal Albert Hallu? Ali jel znate ko je pevao tamo?
Ko?
Ljudi koje ja cenim, ali tamo su pevali Šabani, Bajramovići i ta vrsta ekipe, što je u redu, ali to je prizemni, to je taj prvi aspekt na prvu loptu, a nije smisleno, produhovljeno i umetnički opravdano do kraja. Dakle, uvek smo se zadovoljavali tom prvom loptom i zbog toga nismo, bilo nam je stalo da napravimo imidž od ove Guče, ali nije nam bilo stalo da napravimo to od Mokranjca.
Da, i vi kažete nemate ništa protiv toga da bude...
Ništa.
Da.
Ja smatram da je Šaban bio genije. Uh-huh. Ali znate šta, to je samo prva lopta, uh-huh, a nije smisao, a mi se zadovoljavamo sa tim kao sa smislom. I to je naš problem. Da kažem, estetski kriterijumi, mi dozvoljavamo da u okviru skupštine da kultura nije imala svoje predstavnike 5 godina. Pa smo napravili sad nešto, ali oni da li rade, da li ne rade. Dakle, sve to je na vrlo krhkim nogama. Tu ne optužujem nikoga, to nije vezano direktno za politiku, to je u stvari vezano za stav jednog društva prema kulturi.
Da, to
koji nije nikada izgrađen.
Da, da.
Nema veze sa dnevnom.
Dnevnom politikom.
Politikom, nikakve. E, to je ono što boli. Mi odemo, mi sviramo na svim podijumima. Da vas podsjetim da je Camerata Serbica na svom koncertu u dvorani Berlinske filharmonije svirala Mihajlovića, Erića, Babića, 3 autora naša. Ali to prođe i zaboravi se i nikom ništa. A ne bavimo se sistemski svojom umetnošću.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. For the dance, try to look inspired. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dance and the baby you carry, it was almost a daughter or a son, and there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined if we've come to some sort of agreement. Feather.
It was hell, it was swell, it was fun. Thanks for all the dances. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. No, no, no.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Ljubiša Jovanović. Sa nama u studiju je sada i Boba Stojadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što nam kažeš tvoj ovonedeljni izbor, eto, mi smo malo pre smo govorili i o orkestru Kamerata Serbika. Ansambl je taj zapravo orkestar osnovan pre 18 godina. Dakle, toga čini punoletnim ove godine. A Festival Bunt, čiji ste takođe bio snimač, ove godine će biti održan jubilarni 10. put. E sad, naravno, to su orkestar i manifestacija, odnosno festival, ali nekako kada sam čitala sa kakvom su idejom pokrenuti i orkestar i festival, ja sam pronašla tu mnogo nekakvih zajedničkih tačaka i tu upravo dolazimo do one priče o vrednostima koje smo već pominjali. Koje su to vrednosti i na koji način se one posle 10, odnosno posle 18 godina i dalje prožimaju kroz ove dve stvari?
Pa jedna i druga stvar su napravljene iz potrebe, iz nužde. Ova Kamerata je napravljena slučajno. Naime, ja sam imao jubilej 25 godina rada i trebalo je da dođe Emanuel Pai, najveći flautista današnjice, kao gost, i Silvija Karedu, koja je isto sada u samom vrhu. I dogovorio sam se, sve bio sa svojim orkestrom, sa filharmonijom, jer ja sam gotovo 20 godina sam svirao solo flautu tamo i sve je bilo u redu do dve nedelje pre, kad iznenada su mi rekli da filharmonija ima obaveze neke, ne znam šta, ja onako ostanem zatečen, šta da radim, okrenem sve prijatelje telefonom sa fakulteta i predložim im da napravim orkestar. Mm-hmm. I tako je nastala Kamerata i odmah je to bio jedan veliki uspeh jer su bili svi sjajni ljudi. A festival Bunt je nastao u trenutku kad je grad likvidirao Jugokoncert. Mm-hmm. I mi smo svi ostali odjednom na belom hlebu bez mogućnosti organizovanja koncerata profesionalnog. I u tom trenutku ja sam jedne noći septembarske u tim danima napisao na Facebooku: šta mislite, dragi prijatelji, da mi napravimo festival? I otišao spavam. I ujutru me sačekalo oko 300 poruka. Da. I tako je nastao Bunt. Dakle, iz neke potrebe umetnika da nastave, da se bore za sebe, da se izraze, i u stvari po meni je jedino na taj način se i može stvarati tako nešto. Sve drugo je malo nasilno i dovodi do nekih drugih konstelacija, a ovo je nekako prirodno došlo.
Da. Bobo, da damo sada i tebi reč. Dakle, izložba Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, četvrtak uveče, grupna međunarodna izložba Slučaj siromašnih slika, i da kažemo to, ovo je prva postavka u sezoni nove umetničke direktorke galerije Mije Ćuk. E sada, ova izložba se negde oslanja na esej U odbranu loše slike nemačke rediteljke Hito Štajerl. Pa kakve su to siromašne slike? Da li su to oni GIF ili screenshot format kojima smo nekako okruženi sada svakoga dana i svakoga trenutka?
Pre svega, u stvari, ja bih rekla koju reč o Miji Ćuk, koja je sama umetnica. Ona je završila likovnu akademiju u Novom Sadu i ona je neko ko je posvećen pre svega problematizovanju i bavljenju tekstom i slikom, ili slikom i tekstom, fotografijom i tekstom pre svega. U tom smislu će i program ove godine i ova izložba zapravo otvara program na onako nekako velelepan način biti fokusiran upravo na tu vrstu nekakvo tenzije zapravo između teksta i slike. Sama ova izložba upravo u tom smislu obuhvata sliku kao pre svega problematizaciju šta je danas slika. Ne nužno, mada je Artget fotografska profilisana, jedina profilisana galerija, profesionalna galerija kod nas koja je usmerena striktno na fotografiju. Sama Mija mi je rekla da je bilo dosta, zahtevalo je dosta napora s njene strane svakako, a i sa strane ljudi koji su je pozvali da ona vodi galeriju Artget, da se oni zapravo usklade po tom pitanju, što ona zapravo ima pristup koji je malo širi, malo provokativniji. U tom smislu i ova izložba Slučaj siromašnih slika jeste izložba koja sliku stavlja, ili da kažem pogled usmerava iza same slike. Nije striktno to izložba koja predstavlja niz, budući da je međunarodni, predstavlja, ako se ne varam, nešto 10, 12, sad izvinjam se, brojala sam, ali eto sad nekako mi isčililo, koliko umetnika iz međunarodnog dijapazona, pre svega umetnika koji dolaze iz neke naše okoline, kao naše, kao zemlje. Dakle, ovi svi umetnici predstavljaju niz radova koji mogu da budu, zapravo u retkim slučajevima je u pitanju baš fotografija, i to je pre svega rad Katrin Keller, koja nosi naziv Spomenici. Ona je zapravo eksplozije koje je nalazila na internetu, na YouTube-u, uzimala jedan sekund, u stvari eksponirala je fotografski film sa jednim sekundom tog snimka, i to je razvijala. To su crno-bele, pod navodnicima, sad mašem ovako u vazduhu, dole gore, jel, pod navodnicima fotografije koje su eksponirane na način na koji se radi fotografija, međutim one predstavljaju zapravo prepokret i tu jednu, da kažem, skarednost u stvari prizora koji traje kroz vreme. Sa druge strane imamo niz video radova, to i za mene samo u stvari bilo iznenađenje, budući da video rad ne posmatramo kao fotografiju, mada naravno da video i film jesu u svojoj suštini niz fotografskih kadrova i među njima ja nekako moram da priznam sad, to je nekako svakako i lična stvar, rad bugarske autorke Krasimire Baceve je mene potpuno zatekao. Ja nekako kad sam ušla, nešto sam bila umorna i onda sam sela i nekako tako prosto njega sam prvog pogledala. On traje relativno dugo, preko 10 minuta. Međutim, on predstavlja narativ, on predstavlja upravo ono što je možda suština na neki način, nije samo on, naravno i drugi radovi, ali u materijalnoj formi ona je fotografisala tu jednu konkretnu zgradu u Sofiji, u centru Sofije, u kojoj se zapravo tako ide narativ, tu se nalazio zatvor Ministarstva unutrašnjih poslova u vreme, mislim, tog komunizma, koje je, mislim, bilo neverovatno zloslutno i, mislim, kao kažem, neverovatno depresivno, moram da kažem, u kome su zatvoreni, mislim, zatočeni. Čak mama mi je pričala da su i ubijani, šta više, neki ljudi koji su se bunili protiv sistema tako što su nosili mini suknje ili zvoncare ili su slušali zapadnu muziku i tako dalje. Dakle, ona je fotografisala i namerno loše razvijala, loše tretirala te negative, fotografisala samo zgradu pre svega spolja, a nešto i iznutra, i na njih, u stvari na niz tih fotografija je nastojavala narativ koji upravo govori taj, tu priču zapravo o toj neverovatno lošoj auri te zgrade, koja je nosila i dalje nosi taj pečat koji napravo, naravno u javnosti nije priznat. To je jedan od metodologija kako se u stvari slika tretira kao nešto što je nosilac mnogo više od toga, od same predstave. Sama predstava je jedna stvar, a ono što ona u stvari konotira svojim postojanjem sa onim što ona zapravo nosi, što je iza nje, što je dovelo do formiranja te fotografije, ali isto tako i niz kontekstualnih društvenih, kao što je to recimo u slučaju rada Doppelgängera, društvenih konteksta koji su doveli, na primjer, gde oni montiraju mikrosegmente serije Bolji život u jednu veoma duhovitu, u jednu veoma inspirativnu i provokativnu, zapravo taj kratki video rad se zove Padeži, gde oni glavni likovi ili likovi uopšte te serije izgovaraju u padežima, samo to se onako brzo smenjuje, pare, od para, parama i tako, veoma je duhovito, pa onda u jednom trenutku to prelazi na novac i onda ide opet novac, od novca novcu i tako dalje. Hoću da kažem, to je jedna široka paleta pristupa kako slika koju uzimamo zdravo za gotovo da ona u današnje vreme mora da bude, i to je već dugo vremena, komercijalizovano visoko kvalitetna.
Da, visoka rezolucija, tako je. Tačno
tako. Da, slika koja je zapravo nije originalna, nije uvijek bila takva. Mislim, i prve fotografije su bile za sadašnje pojmove izuzetno loše kvaliteta. Međutim, šta danas znači, šta danas govori i kako se prenosi u stvari saznanje o medijumu, s jedne strane fotografije, odnosno videa, sa druge strane medijumu komunikacije koje u stvari slika nosi, koja možda nije tako visoko profilisana i visoko polirana, da kažem, ispolirana, onako maksimalno estetizovana i tako dalje. Jedna, ja bih rekla, ja sam naravno mislila da spomenem mnogo više autora, pogotovo ovaj deo koji se odnosi na tekstualne interpretacije i tekstualno oblikovanje slike, kako tekstom u stvari uneti u posmatračevu glavu sliku. Mislim, to je možda pre književni format, ali u ovom kontekstu jeste i likovni. Cela ova izložba je izuzetno provokativna i ja se veoma radujem zapravo seriji izložbe koje će slediti i volela bih možda da ova izložba ima jednu ozbiljnu teorijsku podršku, zato što, mada sam pojam siromašne slike nije nov u teoriji, šta više, ali zaslužuje da se pogotovo u današnje krizno vreme zaista promisli malo dublje o tome.
Da, hvala Bobo. Ljubiša, izvolite.
Mala dopuna iz jednog parijskog aspekta. Naime, sada sam tokom boravka sam pogledao vrlo provokativnu i veoma uspešnu izložbu o Prustu, koja je napravljena baš tako, sa svedočanstvima i jednog doba, jednog Pariza, koga više nema, sa video radovima u kojima Kokto govori o svojim susretima sa Prustom i sa slikama, ne znam, Monteskija, Sare Bernard i jednog sveta koji je, hoću da kažem da je izložba izazvala ogromno interesovanje u Parizu i da je moralo danima pre da se rezerviše, se uđe. I ja sam, srećom sam na vreme to video i da je bilo strahovito puno starijih Parižana koji su hteli da još jednom bace pogled na taj svet koji je nestao.
Da, i koji nestaje nekako svakodnevno, čini se, iz dana u dan. Ali možda evo samo za kraj ovog segmenta, mi sad, neupitno je to i opšte mesto, uopšte i kazati to da mi živimo u vremenu slike, da smo prikovani za sliku, da je video format nešto što je apsolutna neophodnost, da moramo sve da fotografišemo kako bismo nešto postavili na Instagram ili na Facebook. Kako vi doživljavate tu slika kulturu, ako bismo je tako mogli nazvati?
Ja lično obožavam mnogo više fotografiju nego video. I to crno-belu. To je onako ideal moj. Neko sam ko dosta stvari stavlja na Facebook i na, ali ne kao pokaznu vežbu, već kao deo života koji nas okružuje. Dakle, činjenica je da nam to pomaže da izrazimo šta sve mi u životu u stvari mislimo, koje teze zastupamo, kakav život želimo da vodimo. A sa druge strane, pokazuje kada čovek ode van zemlje pa doživi sve to, ima potrebu da kaže, ha, pa neko drugačije razmišlja, neko misli o nekim stvarima mnogo dublje ili mnogo lepše ili mnogo mračnije, svejedno, ali prosto mislim da se time prožimaju kulture življenja mnogo više.
Čini mi se kao da vi... A, Bobo, kaže.
Ja ću samo, mada pitanje nije bilo upućeno meni, ali ja nekako se osjećam prozvanom, zato što je to nešto što meni veoma bitno, a to je, mada se bavim likovnom i vizualnom umjetnošću i naravno da vizualni aspekt je meni izrazito bitan, moram da priznam da ja mislim da zapravo mi živimo u vremenu zvuka. Pogledajte to samo kada recimo idu one nevjerovatno iritantne reklame na televiziji u toku nekog filma kad prekinu i tako dalje i onda samo isključite ton. Odjednom to više nema, mada ostaje samo slika, nema više nikakav efekt.
I to je istina, a ja da završim sa jednim velikim doživljajem iz Pariza takođe. Dakle, Filharmonija Pariz, preko 3000 ljudi i pasija po Mateju Baha sa Herevegom i publika koja 3,5 sata bez daha sluša svaku reč, svaku melodiju i svaku notu. I to je utisak bio zaista ovaj celo putovanje.
La cuccioni langa Zagubuyi Nkomo Nakungringa Ngawe Nakuchoni Langa Yagubeli Yanga Kuchuni tanga ndo amba di kufuna ezindini nasizi tratu.
cuccioni langa.
.5, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sada ćemo vam, poštovani slušalci, preporučiti i nešto za čitanje, odnosno ne nešto, nego novi roman Jelene Lengold, Lakonogi dan. Pre svega nekoliko dana je ovu knjigu objavila izdavačka kuća Arhipelag, a Jovana Milovančević će govoriti o ovoj knjizi i predstaviti nam je. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, sir.
Ako se ne varam, Jelena Lengold je pre 4 godine objavila svoj poslednji roman. Reč je o romanu Odustajanje. O čemu piše ovoga puta? Znamo da je to odustajanje bilo i primećeno, i prevođeno, i nagrađivano. Da li se nekako nastavlja možda na to, da li na nekom tragu toga o čemu je prepisala, zapravo o čemu piše, eto da skratim.
Da, možda bi se moglo reći da je taj problem identitetske potrage zapravo nešto što je ključno u dosadašnjim, pre svega proznim ostvarenjima Jelene Lengold, ali u poeziji to ima svoju izvesnu vrednost, naravno, ali što se ovog romana tiče, on je zanimljiv pre svega što je pisan u prvom licu, a u muškom rodu, i interesantno je kako u stvari Jelena Lengold zapravo prodire u taj, da kažemo, svet muškarca na jedan veoma neobičan način, a ponovo u vezi sa tom identitetskom potragom i sa tim odnosom oca i sina.
Mm-hmm.
E sad, ono što je ovde u prvom planu jeste da je glavni lik ovog romana zapravo pisac, i tu imamo jednu lepu narativnu igru, zapravo u tom sukobu između ovog referentnog našeg sveta i ovog metanarativnog ili metafikcijskog, ako hoćemo, se u stvari stvara glavni osnovni sukob u ovom tekstu, taj sukob između neke projektovane stvarnosti i one stvarnosti koja je imanentna ovoj pripovednoj instanci, a u prvom je licu, i zanimljivo je onda tu razmišljati u tom udelu ispovednog, u tom udelu ovog autofikcijskog, o čemu bih nešto kasnije da kažem, te u tom smislu naravno i naslućujemo da ovaj roman posjeduje jednu izrazitu poetičku samosvest. Dakle, ovaj glavni lik, ovaj pisac, zapravo neretko razgovara sa drugima i piše o tom svom statusu pripovedača i pisca, statusu teksta kao takvog. E sada, tu je izvedena jedna lepa paralela između potrage za tekstom, dakle potrage za tim narativnim, potrage za uspostavljanjem priče i potrage za sobom, dakle te identitetske egzistencijalne potrage, dakle ko sam ja kao referentno biće u stvarnosti i ko sam ja u mom narativnom svetu. E sada, ta njegova potraga je u stvari pre svega potraga za njegovim poreklom, a ispostavlja se da i on traži nešto što je projektovano u budućnosti, odnosno traži svog sina, te je u tom smislu ovo priča u stvari o ocu i sinu. I ponovo jedna lepa paralela između te nepokretnosti u prostoru, da kažemo, iako se ovaj roman zove Lakonogi dan, iako na jednom mestu piše ne možeš napisati istinski roman o životu, život je neuhvatljiv, možemo pisati samo o svojim koracima. I najzad, u jednom momentu kada ovog pripovedača jedan od likova pita o čemu pišeš novi roman, on kaže biće o lakoći naših nogu, i kaže na jednom mestu da on zapravo piše o svom ocu, pronalazeći jedno pismo koje je ponovo pismo iz budućnosti, a to je pismo majke njegovog sina. E sad, da sad ja ovde ne prepričavam i da ne sugerišem nešto što je lepo da čitaoci, zapravo probijajući se kroz zaista gusto narativno tkanje ovog teksta, sami zaključe, zanimljivi su ti momenti spajanja nekih liminalnih graničnih faza u životu čoveka, a to su rođenje, nekakva, da kažemo, Tu bi se reklo u ovom negde folklornom obliku svadba, ali ovde ćemo reći porođaj i smrt. Dakle, ovaj glavni lik upoznaje svoju ženu koja će mu roditi dete, u stvari u trenutku kada umire njegova majka. I to je zanimljiva povučena jedna linija koja sugeriše te granične pozicije čoveka kada on prosto mora da pređe u onu drugu fazu uz pomoć nečega, a to najčešće radi uz pomoć zapravo velike odnekud dobijene snage svog bića. E sad, zanimljiv je ovde i moment, pored ove, negde da kažemo u prostoru, u jednom delu statičnosti lika, tog bega i tog putovanja. E sad, kada se dešava to putovanje? To putovanje se dešava kada je biće vrškom puno nečega. Dakle, kada više junak se suočava sa nekim snažnim, dramatičnim, jakim situacijama u svom životu i on mora da ode da bi zapravo pronašao sebe. Ali taj beg ovog glavnog junaka zapravo je beg u ne nekakav eskapizam, već zapravo beg u najdublje, beg u nepoznato gde će se on potencijalno pronaći. Ja sad vidjet ćemo do kraja kako se zapravo pronalazi i koliko je važno to što on na kraju pronalazi, a važno je za tekst, za njegovo uspostavljanje, za njegovo samo rađanje. Mi se vreme pratimo zapravo rađanje teksta koji čitamo i sad zanimljiv je taj, u stvari da kažemo negde tekstualni simulakrum koji se neprestano odvija pred našim očima.
Jovana, mnogo ti hvala na ovom osvrtu. Čini se da će ova knjiga privući pažnju i našim slušalcima, naravno i našem današnjem gostu Ljubiši Jovanoviću. E sada, ja sam kazala, ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Znamo da Arhipelag je objavio izabrana dela Danila Kiša, uz to i poeziju, scenarija, eseje. A meni je strašno draga i nekako više puta sam pročitala jednu priču koju ste vi, Ljubiša, objavili posle gotovo 40 godina, ako se ne varam, a upravo je u vezi sa vašim susretom sa Danilom Kišom. Da ja ne bih oduzimala vreme, kažite nam zašto ste s jedne strane toliko dugo čekali da to ispričate, a sa druge strane kakav je bio taj vaš susret sa Kišom?
Pa to je bilo jedno prijateljstvo koje je nastalo naglo, produbilo se vrlo brzo i trajalo je nažalost, do njegove prerane smrti. Naime, ja pripadam generaciji toj kišovsko-pekićevskoj, koja je svakako Kiša apsorbovala kao buntovnika kroz grobnicu. Ali pravi fetiš naš, koji je povezan sa tematikom o kojoj smo pričali, zapravo fetiš moje cele generacije prijatelja je Peščanik. I Peščanik je za mene bio kamen temeljac i ulazak u psihu i život pisca. Taj susret sa Danilom je bio slučajan na jednoj sedeljci, sedeli smo jedan pored drugog i spojila nas je muzika. Naime, on je jako voleo da svira gitaru i peva. I onda je svirao, pevao, ali imao je veliki strah od mene. Jer je znao ko sam i samo ponavljao, ja, ovaj mali mi je opasan, on sve zna. I međutim, već narednog trenutka smo pričali o njemu i o književnosti i o generaciji, mojoj generaciji koja je strastveno volela Kiša. I on je znao to. Tako da proveli smo mnogo, mnogo vremena zajedno, ali jedne večeri smo išli po njegov tekst koji je završavao. To je bila priča Crvene marke sa likom Lenjina i on je obećao da će te večeri pročitati taj tekst koji je završio upravo. Na putu do kuće zajedničkom u metrou smo imali jedan čudesan događaj, klošar jedan pao na šine, onako pijan, i Danilo je skočio na te šine odmah. Ja se nisam usudio odmah. U tom trenutku je kao u filmu se čuo metro koji prilazi, Danilo trči do rampe da maše, da on stane na vreme, stao je na vreme dva, tri metra pre i onda sam sišao ja da prebacimo tog čoveka na onaj peron i to je bio jedan veliki stres, šok i u tom odlasku kasnije do njegovog stana u metrou pamtim taj osjećaj, to njegovo stanje. Mi nismo pričali ni o čemu, već sam shvatio do koje mere je on proživeo to sve se desilo. Stigli smo kod njega i onda je u stvari usledio ključni trenutak za moj život na mnogo nivoa. Naime, sem toga što je uzeo tu završni deo te priče, sa jedne police skinuo hrpu papira, možda, ne znam, 3000 strana, koje je stavio pred mene i kaže i sad ću ja da ti ispričam kako stvaram. I onda mi je pokazao u stvari materijal iz koga je on sublimirao po 20-30 strana u jednu rečenicu. I na koji način se time bavio. Dakle, bukvalno mi je ispričao na način svog rada, otvorio se u tom stanju šoka. I nikada zaboraviti to neću. To me inspirisalo na mnogo načina, na razmišljanja, na promišljanja i o umetnosti i u suštini i o tome šta treba govoriti, šta ne. I mere i načina i stila i svega onoga što zapravo čini tu njegovu književnost, ali i moje stvaralaštvo na mnogo nivoa. Tako da to je jedan dan i jedno veče za koje mi je zaista i trebalo toliko puno godina, jer mora se...
Koje je to godine? 80?
To je bilo 82.
Da, znači tačno 40.
Da. I u stvari neophodno je bilo da prođe to vreme, ali to nije samo priča i to nije samo priča o prijateljstvu, to je priča o stanju duha umetnika u pokretu. Bukvalno. A taj pokret je uvek iznutra kod njega bio i prisustvovao sam brojnim večerima kad je umeo da iskaže svoju kritičku misao prema stvarima, prema životu, prema onome što nas okružuje i zaista u mom srcu za uvek iš.
Da. Jovana, si možda nešto htela da se nadovežeš ili da kažeš?
Pa ne znam, meni je ova priča zaista neverovatna, ali mi je palo na pamet sad dok ste pričali da je posle takvog nekog momenta koji je njemu sigurno emotivno bio veliki i važan, da je on osetio potrebu da vama nešto kaže o svom stvaranju. Mislim, to je između ostalog jedan od onih stvari koje za Kiš obično govore koliko je, mislim, i za verovatno najveće pisce, da je to što je njima emotivno u njihovom životu važno, zapravo ono što se projektuje sad na različite načine, artikuliše u nekom književnom delu. Dakle, on je u odsudnom životnom momentu shvatio da nekome mora nešto da govori o svom stvaranju. To je veliko. Da.
Baš tako. I onda smo išli, završili smo to veče, tako što smo otišli u to društvo i on je čitao celu pripovetku je čitao, a ja sam svirao Baha. Dakle, to je bila ta noć do pet ujutru zaista to je stvaranje iz ove potrebe. I on je kao jedan veliki čovek i veliki pisac, bilo je jasno da svaku reč koju je napisao iz duboke potrebe da izrazi svoju misao i svoju emociju.
Ono što nismo kazali je da roman Jelene Langold ima i svoj soundtrack koji je čak i istaknut u knjizi, pa sada ćemo čuti jednu od pesama koja čine taj soundtrack. Isi htjela što kažeš, ne?
Ne, samo sam htjela da kažem da mislim da smo izabrali Neil Younga, ja?
Tako je, Sail Away slušamo.
between us, like a ribbon on the high plain, down from Phoenix through Salinas, round the bend and back again. As long as we can sail away, as long as we can sail away, there'll be wind in the canyon, moon on the rise. As long as we can sail away, as long as we can sail away, as long as we can sail.
Eko.
C'est mes trucs d'enfant.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolarčeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I poslednji događaj koji ćemo izvojiti u današnjoj emisiji U prvih pet na talasima Radio Beograda 2 jeste jedna revija marokanskog filma koja će biti završena večeras u Jugoslovenskoj kinoteci. Ana Vučković-Denčić je pratila ovu manifestaciju, tako da kažemo. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
E sad, ajde, možda najprej da se dotaknemo toga, koliko mi uopšte toga znamo o marokanskoj kinematografiji?
Pa ja mislim da ne znamo gotovo ništa. U vezi sa ovim filmom koji je otvorio ovu reviju, a u kome je glumio, to je bila poslednja uloga Omara Šarifa, eto, možda imamo te neke veze. Ljudi iz tog sveta koji su uspeli u Hollywoodu ili u zapadnim kinematografijama. I baš zbog toga je bilo zanimljivo gledati ove filmove, nekoliko različitih filmova, neki koji su nastali i producirani su na neki holivudski način, tako da dobijamo taj neki amalgam koji nam pokazuje stremljenja jednog dela marokanske kinematografije, jer ja verujem da kao i u svakoj zajednici imamo nekoliko tih struja. Ovo je jedna od tih struja i njihova najpoznatija trenutno rediteljka Leila Marakši. Gledali smo njen film Rock the Casbah, koji se zove kao ona čuvena pesma Kleša i koja nam govori o jednoj bogatoj, patrijarhalnoj marokanskoj porodici, čiji otac porodice je Omar Šarif koji premine i onda se na jednoj vrlo čudnoj, žovijalnoj sahrani koja deluje kao neka, više kao neka proslava u onim neverovatnim vrtovima, otkriva sve ono što je, što su problemi te porodice, sastavljene od nekoliko ćerki, jedna holivudska glumica, jedna učiteljica. To je jedna slika bogatstva i tog nekog plemstva Maroka. I ovaj film me na neki način podsjeća, iako je na drugoj strani Mediterana, na film Mama Mia. Ne peva se, ali ima i u bojama i u humoru nečega iz ovog filma, iako je ta potka, odnosno taj početak dramske radnje, smrt glavnog junaka koji se onda volšebno pojavljuje, igra sa svojim unucima koje nije upoznao, najlepše naravno u ovom filmu, jer je zaplet gotovo holivudski, ipak najlepše je to što vidite te vrtove, mora, začine koje gotovo da možete, iako je film samo 2D, a ne 6D, možete da osetite. Ovo je jedan od filmova. Sutradan je bio film koji je marokanski thriller na ulicama grada, koji eto podsjeća na neki naš thriller. Mm-hmm. Sasvim sigurno. E sad, koliko mi dobro poznajemo marokansku kinematografiju, meni se čini ne mnogo i zbog toga sam i malo istražila i ponovo sam naišla na ime Leyla Marakshi, čiji film smo gledali. 2005. godine njen film Marok je bio na Kanskom festivalu i tu je došlo i do nekih kontroverzi zbog toga što je ovaj film možda po prvi put govorio o muslimansko-jevrejskoj vezi, odnosno braku. Mm-hmm. Tako da ovo je rediteljka koja se, iako su njeni filmovi komercijalni, se vrlo često bavi tim nekim gorućim pitanjima i problemima. Evo i ovom novom filmu, koliko je nov, zapravo to je film iz 2013. Mm-hmm. Smo gledali filmove iz proteklih 10 godina, govori o tome, o sudaru svetova. A Maroko jeste sudar svetova. Evo, pre nego što smo i ušli u etar, razgovarali smo o tome šta je Maroko kada u njega odete turistički. Prelepi onaj plavi grad, začini, lepota. S druge strane, iako je sever Afrike u mnogo bolje poziciji od središnje Afrike ili dobro, jug, kako koja zemlja, ali to su problemi, siromaštvo, revolucije koje su onda ugušene. Tako da mislim da je ovaj festival pomogao, iako je nastao sa idejom da vidimo šta su ta neka komercijalna stremljenja marokanskog filma. To je opet jedan način da upoznamo i ovu kulturu. A povod za ovaj mini festival, odnosno reviju, je 65 godina diplomatskih odnosa Srbije i Maroka. I eto, ovo je način da upoznamo tu zemlju. Još danas ovi filmovi su u kinoteci, a onda zašto da ne, mene uvek ovakvi festivali motivišu da možda odem u tu zemlju i da se uverim, pa možda tamo da odem u njihov bioskop da vidim šta gledaju zapravo zaista Marokanci na svom repertoaru, jer je svaki ovakav festival ipak nekakva osmišljena reprezentacija. Mm-hmm. Eto, i vi ste govorili o tome šta su te reprezentacije kad se predstavljate izvan svoje zemlje. Mm-hmm. I ko odlučuje o tome kako se predstavljate i čime.
Da. Hvala, Ana Ljubiša, šta ste hteli da...
Evo, oko bioskopa tamo, i ja sam svirao u jednom bioskopu u Alžiru. I to su brzo su nekako, završili su neku projekciju bez špice i onda su brzo izneli klavir. To je nekada bio raskošni bioskop, neki francuski, ali tada su napravili kao salu i ubacili klavir i onda je došla tu neka publika i mi smo svirali tamo. Specifično je jako, zaista, i divno je biti muzičar jer se može puno toga videti, zaista. Što se Afrike tiče, te severne i južne, a sam bio i u južnoj, govorili su mi uvek, ma vidjet ćeš ti kada to vidiš, to ima magiju. Ja sam rekao, pa dobro, ali nisam baš raspoložen da tu magiju toliko gledam, to je malo opasno u krajnjem slučaju. U Južnoj Africi sam bio u Johannesburgu i baš su nas pazili, a zatim i u Botswani. No, Afrika zaista ima neku magiju. Ja posle mnogo godina ja ne mogu zaboraviti to putovanje i svoje utiske i dubinu emocija u koju te uvuče ta slika te zemlje isušene, a tako veličanstvene. I zaista dan danas sam pod dubokim vratio sam se posle tri nedelje kao drugi čovjek.
Da, ja sam baš i htjela da vas pitam s obzirom na to da, eto, ja imam taj podatak, vi ste u skoro 40 zemalja nastupali. Koja vas je možda kultura najviše fascinirala?
Najbliže nama je Južna Amerika. Dakle, apsolutno po našem nekom duhu, po emotivnosti, po prisnosti, najbliže Južna Amerika. Tu ne mislim na Brazil, koji je za moj ukus malo previše naturalan, jel da? Ali recimo Buenos Aires, to je neka posebna lepota. Svirao sam u teatru Kolon i to je jedan nezaboravni događaj u životu. Tako da ima puno fantastičnih stvari. Kina je isto jedna, kroz Kinu sam prošao više puta, različite područje, to je jedno blago, tu čoveku staje dah na mnogo nivoa. Tako da ima prelepih stvari. I Skandinavija mi je divna, bio sam na 100 km od dole polarnog kruga. Tako da to je jako, jako onaj baš sever. Ovaj, isto fantastična ti susreti sa prirodom, ali i sa ljudima koji su sasvim drugačiji, koji drugačije razmišljaju, čiji svetovi su sasvim različiti od svega što mi poznajemo.
Da. Nama nije ostalo još mnogo vremena do kraja emisije, ostalo još mnogo tema za razgovor. Ja bih voljela, s obzirom na to da ste, eto, vi naš gost u nedelji u kom smo saznali ko je zapravo pobedio na međunarodnom konkursu za arhitektonsko idejno rešenje buduće koncertne dvorane Beogradske filharmonije. Dakle, to je jedan londonski studio, znamo i tu lokaciju, lokacija pored Siva, odnosno Palate Srbija na Novom Beogradu, na temeljima onoga što je trebalo da bude muzej revolucije. Kako ste vi dočekali tu vest? Šta kažete?
Nešto... To je san svi u nas. Mm-hmm. Fakultet je isto dobio rešenje pre mjesec i po dana. To bi toliko bilo za nas neshvatljivo važno, da podrška je ogromna od sveta kome pripadam ja. Dakle, ja bih voleo za života da vidim te dve velike institucije, naše najvažnije, da ih vidim na svom mestu, izgrađene i to. Ovaj susret u Parizu sa tim arhitektom iz Norveške, koji je pravio Oslo operu, sa kojim sam pričao o tome, isto je bio fenomenalan, to je jedan neverovatan čovjek, kreativan i fantastičan. Tako da, to je posebna vrsta umetnosti i ja se nadam, ja želim svim srcem da se to ostvari i mislim da su idejna rešenja super i da je sve okej. Samo da krene i da počne se praviti.
Da, pominje se to 2026. godina.
Ja mislim da je to nerealno i da je preoptimistički. Ja kažem, ja bih bio zadovoljan da to doživim.
Pa da, nadamo se da hoćemo svi i sigurna sam i da hoćemo. I ta lokacija je zaista to da se malo izmesti iz centra grada, ipak to je, čini se, takođe veoma važno, opet u neposrednoj blizini Muzeja savremene umetnosti.
Ima
to.
Pa i Pariz je sada praktično na periferiju 19. Arrondisman je stavio filharmoniju i to je potreba da se malo izmesti iz centra sve. Ali moram da kažem još jednu stvar, a to je da moramo brinuti i paziti o Kolarcu, koje je blago kakvo retko ko ima u svetu tu vrstu i akustike jednog prostora sa 900 mesta. I ja mislim da nas tu čeka jedna društvena akcija i veliki napor da taj prostor dignemo na jedan novi nivo.
Da, to je problem koji traje već zapravo godinama i mi smo mnogo puta i u ovoj emisiji govorili o tome da se mora pronaći nekakva konstantna sistemska
Absolutno.
Podrška.
Za mene je to prioritet u ovom trenutku u Beogradu.
Da. Slušamo malo muzike, pa onda još o planovima i daljem radu Kamerata Serbika.
الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Od 11 sati danas razgovaramo sa flautistom Ljubišom Jovanovićem, profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. I eto, ostalo nam je otprilike desetak minuta da zaokružimo ovu priču i sve ono što smo govorili danas, ali da počnemo od toga, od jednog velikog projekta koji Orkestar Kamerata Serbika sada radi. O čemu je reč?
Pa to se, naravno, kao i sve lepe stvari, se dogodilo slučajnost. Stigao je jedan poziv iz inostranstva da za jednu stranu kuću da napravimo snimke od 3-4 sata muzike, popularne klasične muzike, ali u smislu uvertira Carmen ili Viljem Tell, Rosinija i tog tipa. Mađarske igre Brahmsa. Sve zajedno jedan težak program i određena su dva termina na Kolarcu, da kažem neki način probna, da oni prosto vide da li mi to možemo. Naravno, izbor dirigenta je bio Bojan Suđić, koji je naš najznačajniji dirigent i sjajan na svaki način. A Kamerata ima jednu svoju, neke svoje principe, ja tu mogu da sprovedem, a to je da nije bitno samo kako svira, već i ko je kakav kao čovek i ko se kako ophodi, da kažem, prema drugima. I na svaki način to su uvek neke oaze za nas, 60-ak oaze prijateljstva, saradnje, kolegijalnosti, profesionalizma, koji se odvija na malo jedan drugačiji način no što smo navikli ovde. I Bojan se fenomenalno uklopio u to i napravili smo dva dana apsolutno fenomenalne stvari. Povremeno, kad sam čuo te prve snimke, ja sam rekao sam sebi, pa je to moguće da mi sviramo? Dakle, ljudi su bili fantastični, uzeli smo puno mladih, jer ta cela je ideja i vezana za najbolje profesore i njihove najbolje studente i kolege iz orkestara koji su dokazano ne samo dobri, dakle, svirači, već i dobri ljudi. I zaista smo napravili jedan neke divne probne snimke. Sad očekujemo montažu i da čuje producent da li je zadovoljan time. Ja mislim će sigurno biti i da ćemo nastaviti to. I to je jedan ovako od nekih planova divnih. Van toga sa Aleksandrom Serdarom spremam posle 30 godina ponovo sve Bachove sonate, ovog puta, dakle, sa flautom i klavirom, a iduće nedelje će u izdanju Metropolisa da izađu dva moja CD-a. Jedan je sa muzikom Hendla i to što je meni strahovito drago sa Oliverom Đurđević i Milošem Petrovićem, koji nisu više među nama, ali mi je strahovito važno da to vidi svetlost dana. A drugi je jedan disk sjajan koji je snimljen pre 10 godina, ali izlazi tek sada, sa Verom Ogrizović za flautu, gitaru, isto gde će biti Piazzolla i Schubert i Poulenc i Handel takođe, Bartok. Tako da sam vrlo uzbuđen i vrlo srećan što me to sve čeka i što se dešava sve kako paralelno. I u stvari to nas podsjeća da se polako vraćamo životu nakon pandemije i da počinjemo ponovo da dolazimo do nekog daha umetničkog i da ćemo možda da se vratimo na neke grane, zelene grane.
Da. Sad možda da se vratimo i na ono što vi objavljujete na vašem Facebooku. Ja često kada gledam vaše objave, to je takav nekakav izvor pozitivne energije, zato što se vidi upravo to što ste govorili sada za orkestar, da nekako možda čak i te profesionalni odnosi, koliko jesu bitni, ali ti ljudski su zapravo ono što donosi nekakvu toplinu i što se u krajnjem slučaju i čuje u izvođenju.
Apsolutno, to je primarno. I moram reći još jedno svoje veliko nadahnuće koje se tiče dečije filharmonije. Ja 6 godina već dirigujem i vodim dečiju filharmoniju i to je izvor sve lepote na ovom svetu. Ta deca, njihovo poverenje, zamislite probe koje traju po 5 sati sa jednom pauzom od 20 minuta i sa decom koja ne progovaraju ni jednu reč tokom probe. To je nešto što je, ako postoji ideal ponašanja u životu i odnosa prema ne umetnosti, već prema najjednostavnijim stvarima izražavanja, ta ideal je ta dečija filharmonija i to je nešto najlepše što me okružuje. Naravno, to sve mora imati ozbiljnu podršku porodice, to ne možemo sami, oni moraju da istrpe i naše uzlete i naše padove i naše radosti i naše tuge, ali ja tu imam veliku sreću i zaista nekako u ovom trenutku živim u nekom skladu sam sa sobom i sa onim što je oko mene, a to je u stvari neka težnja bila celoga života da sa zrelošću da dođu takvi trenuci. Ja ih sada koristim i sve snage i sve ovo o čemu smo pričali od Europa Nostre, fakulteta, rada sa studentima koji mi je apsolutno jedan prioritet.
Samo to da vas zaustavim na trenutak, ako biste vi, možda to nezahvalna pozicija da samo sebi govorite, ali šta je vama najvažnije u tom pedagoškom pristupu? Sad vas slušam kako govorite i o deci, a to i studenta smo pomenuli. Šta je ono najvažnije?
U pedagoškom smislu mi formiramo te ljude. Uh-huh. Mi smo njima vrlo često nesvesno, nenamerno i za njih i za nas. Mi imamo otvoreni put ka njima od roditelja. Ne zato su roditelji loši, već zato što nemaju naviku da se otvaraju roditeljima uvek. A pred nama su svojim sviranjem uvek ogoljeni u svojim emocijama. Mi vidimo da li rade, da li ne rade. Mi vidimo da li osjećaju ili ne. Mi vidimo šta osjećaju. I to je jedan poseban proces koji se odvija jedan na jedan i ni jedan student nije isti. Prema svakom studentu mi imamo malo drugačiji ovaj odnos. Taj odnos mora podrazumevati strogost, jer mi ih moramo naučiti profesionalizmu. Tu nema popuštanja, nema gledanja kroz prste, niti davanje boljih ocena da bi bili srećni. To nije važno. Važno je da ih naučimo da odrastaju i da uporedo sa tim sviranjem ide jedno ljudsko zrenje. Oni moraju svojim sviranjem da razmišljaju, oni moraju da vode svoje emocije i da to čine uvek unapred. Ako razmišljaju o onome što je bilo pre sekund dva, to je kasno. Dakle, to je jedan kompleksan i divan proces i mora podrazumevati jedno potpuno poverenje, a mi moramo da pazimo strahovito da ih ne povredimo na bilo koji način.
Da, i to vas dovodi u taj sklad suštinski.
Apsolutno, apsolutno. Ta iscrpljenost posle nastave je strahovita. Mm-hmm. Posle 5-6 sati rada je čovek isceđen apsolutno kao sunđer. Ali odgovornost, i moram da se malo osvrnem, svedoci smo u celom svetu da te svesti o vrlo često o zloupotrebi tog profesorskog položaja. To zaista je strašno i tu moramo biti jako pažljivi, jako određeni, jako specifični da ne zloupotrebimo to poverenje koje oni imaju, koji mlad čovek ima prema nama.
Da. I eto, baš sa tim da završimo današnju emisiju Prvih pet. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama i što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vama i uživao sam, i drugi program Radio Beograda ima posebno mesto u mom srcu.
Hvala vam mnogo na tome. Poštovani slušalci, Ljubiša Jovanović je bio naš gost danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2, koju su realizovali Pavle Savić, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.